Zjavenia boli vždy fenomén. Zaujímali sa o ne veriaci i neveriaci. Prinášali so sebou nádych čohosi mystického a nepoznaného, alebo ich ľudia považovali za výmysel, bájku či poveru. Aj dnes sú známe tisíce prípadov, ktoré si nárokujú označenie nadprirodzené. Ako ich rozlíšiť, ako sa k ním stavala cirkev počas storočí a aké ovocie priniesli? Odpoveď na tieto otázky by si zaiste vyžiadala viacero kníh či teologických traktátov. V stručnej, zhutnenej forme o zjaveniach hovorí kniha Zjavila sa Panna Mária. A čo je dôležité, prináša prehľad tých, ktoré majú pečať autenticity od katolíckej cirkvi a ponúkajú bohaté duchovné ovocie a dedičstvo v podobe modlitby, pristupovania k sviatostiam a hlbokých obrátení spojených s pokáním. Panna Mária nám totiž pripomína čosi podstatné, vyjadrené slovami z Jánovho evanjelia. Urobte všetko, čo vám povie. Neprináša teda nové pravdy, ale s materinskou láskou upozorňuje na podstatu Božieho zjavenia, ktoré dosiahlo vrchol v osobe jej syna, Božieho syna. Pripomína nám, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. V predvečer slávnosti 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, sa, milí poslucháči, začítame do stránok knihy Zjavila sa Panna Mária. K počúvaniu literárnej kaviarne vás pozýva vysielací tím v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Zdravá z Mária, bolesti si plná, ukrižovaný je s tebou, ty Božia Matka hodná. Hodná oplakávanie medzi ženami a hoden oplakávania je aj plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka ukrižovaného, vyproznám tvojho syna ukrižovateľom. Vyproznám milosť teraz, ale i v hodine našej smrti, tak ťa prosíme.
Francúzsky teológ a mariológ René Laurentin vo svojej encyklopédii venovanej marianským zjaveniam popisuje vyše 2400 zjavení Panny Márie za obdobie takmer 2000 rokov existencie cirkvi. Je to teda fenomén, ktorý sa spomína v dostupných prameňoch. Cirkev však ani zďaleka neoznačila všetky údajné zjavenia ako autentické. Ak príslušná cirkevná autorita uzná nejaké mariánske zjavenie za autentické, znamená to, že ho veriacim ponúka ako podloženú udalosť, no zároveň treba zdôrazniť, že nikoho nenúti, aby takýmto zjaveniam veril. Nejaké mariánske zjavenie nie je obsahom článku viery ani dogmy. Žiaden kresťan teda nie je vo svojom svedomí nútený k tomu, aby obsahu takýchto zjavení veril. V roku 1978 vydala Kongregácia pre náuku viery dokument s názvom Normy ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní a zjavení. Objasňuje v ňom, ako postupovať v prípadoch, keď sa v niektorej diecéze objaví takýto fenomén. Dokument spomína niekoľko pozitívnych a negatívnych kritérií, ktoré majú pomôcť príslušným cirkevným autoritám pri rozlišovaní. Veľmi dôležitú úlohu pri zjaveniach zohráva čas. Úsudok v súvislosti s domnelým zjavením sa nikdy nevynáša skôr, ako sa skončí. Nemôže byť teda uznané, ak stále prebieha. Ide o jav, ktorý musí byť ukončený a riadne preskúmaný. Pápež Benedikt XVI. Sa k témam mariánskych zjavení viackrát vyjadril ako prefekt Kongregácie pre náuku viery. V jednom z rozhovorov so známym novinárom Vittorio Messorim povedal: Nejaké súkromné zjavenia nie sú pre vieru nevyhnutne potrebné. Božie verejné zjavenie sa uzatvára Ježišom Kristom. On sám je Božím zjavením. Ale my, pravdaže, nemôžeme zabrániť Bohu, aby prehovoril do našich čias prostredníctvom jednotlivých osôb a mimoriadnych zjavení, ktoré poukazujú na nedostatočnosť vládnúcich kultúr poznačených racionalizmom a pozitivizmom. Zjavenia, ktoré cirkev oficiálne schválila, predovšetkým Lurdy a Fatima, majú presne vymedzené miesto vo vývoji cirkevného života v minulom storočí. Okrem iného poukazujú na to, že Božie zjavenie, hoci je jedinečné, uzavreté a preto neprekročiteľné, nie je mŕtva vec. Je živé a vitálne. Napokon jedným zo znamení našich čias je to, že sa na svete množia správy o mariánskych zjaveniach. Cirkev od roku 1933 do dneška uznal iba niekoľko zjavení, ktoré majú skutočne nadprirodzený pôvod. Práve preto je tak veľmi dôležité, trpezlivé a pokorné skúmanie fenoménu, ktorý sa označuje ako mariánske zjavenie. Ak toto skúmanie vyústi do pozitívneho stanoviska a zverejní ho príslušná cirkevná autorita, môžeme si byť istí, že ide o jav, ktorý prináša dobré duchovné ovocie. Zaslúži si teda úctu, hoci nás cirkev túto skutočnosť nenúti vo svedomí prijať. Ak strom poznať po ovocí, tak ovocím cirkvou uznaných mariánskych zjavení je istota, že ak sa veriaci rozhodnú ísť po takejto ceste, nezablúdia. S fenoménom zjavení sa úzko spája aj fenomén putovania. Ľudia túžia nielen poznať a vidieť samotné miesto zjavení, prípadne vizionárov, ale prežiť niečo oveľa hlbšie. Putovanie v skutočnosti odkazuje na najhlbšiu podstatu človeka, na jeho prirodzenosť, na jeho neprestajné hľadanie pravého domova. Je to skúsenosť homo viator, človeka na ceste, ktorý sa stáva bádateľom a znalcom ľudí, aby dosiahol hlbšie poznanie vlastného vnútra, a skúsenosť pútnikov, ktorí sa vydávajú na cestu k istému omilostenému miestu, aby zažili duchovnú obnovu. Veriaci prijíma pozvanie k spáse a v stopách Abraháma, cudzinca a pútnika, sa vydáva hľadať hlbokú pravdu svojho srdca, zasľúbenú zem. Púť má teda sviatostný cieľ a hodnotu, obrátenie a stretnutie s Bohom pri slávení milosti, ktorá zachraňuje. Hoci nejde o rituálnu formu v pravom zmysle slova, pre veriaceho je to udalosť pokánia a obrátenia, etapa na jeho ceste, v jeho osobných dejinách spásy. Postava Márie, Panny a Božej Matky, tak úzko spojená s tajomstvom vtelenia Syna, sa stáva hlavným prostriedkom na dosiahnutie Krista a prostredníctvom Neho Otca. Preto mariánske púte nadobúdajú vlastný charakter. Človek ide k Márii, aby sa ľahšie dostal k Bohu.
Ktorá máš jeho tvár, ty netrháš kalendár, chráň môj čas prchavý. Ty, ktorá máš v rukách chlieb, ty strážiš láske teb, bráň ma, keď sa unavím. Mária, vieš o nás, najneždy blízko som. Vonia že chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš vždy blízko som. Voniaš jak chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pol náš dom. Vyhľadaná v modlitbách, pred tvojim áno má strach, múr, čo pevne nestojí. Nádherná z pokory, ty mlčíš, Boh hovorí, znám sa, chcem byť len tvojím. Mária, vieš o nás, najneždy blízko som. Voniaš a chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pol náš dom. Mária, vieš o nás, najneždy blízko som. Ja chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pol náš dom.
Už sme si predstavili rôzne aspekty posudzovania zjavení a ich vplyvu na život a vieru človeka. Posuňme sa, milí poslucháči, v listovaní knihy Zjavila sa Panna Mária ďalej k jednému z konkrétnych cirkvou uznaných zjavení z dávnejších čias. Týka sa francúzskej reholníčky Kataríny Labouré a tzv. Zázračnej medaily. Najznámejšie zjavenie Kataríny pozostávalo z dvoch fáz. Podľa jej vlastných slov sa jej v prvej fáze zjavila Panna Mária, stojaca na zemeguli omotanej hadom. Obetuje Bohu ďalšiu malú zlatú zemeguľu na úrovni srdca, ktorá symbolicky odkazuje na každého jednotlivého veriaceho. Z rúk Panny Márie padajú na spodnú zemeguľu dva lúče svetla. V druhej fáze malá zlatá guľa zmizla. Ruky Panny Márie sa spustili, vyžarovali lúče svetla a okolo hlavy Madony sa objavili slová, ktoré akoby tvorili aureolu. Ó Mária, počatá bez hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Katarína Labouré opísala dôležité zjavenie Panny Márie týmito slovami. Panna Mária sa zjavila vo výške obrazu svätého Jozefa. Stála, držala zlatú guľu. Na nej bol malý krížik. Guľa predstavovala zemeguľu, ruky držala voľne vo výške pása. Oči mala obrátené k nebu a tvár mala krásnu. Ťažko by som ju vedela opísať. Zrazu som zbadala na rukách prstenie. Na každom boli primerane veľké drahokamy. Najväčšie drahokamy vrhali najsilnejšie lúče. Tie sa rozširovali tak, že dolu splývali. Počula som vnútorný hlas. Táto guľa predstavuje celý svet, hlavne Francúzsko, a každého človeka zvlášť. Potom pokračovala. Krása a jaz lúčov, takých nádherných, je symbolom milostí, ktoré rozdávam všetkým, ktorí o ne prosia. Dala mi poznať, že jej je milé, keď ju o ne prosíme. Drahokamy, ktoré nevysielajú lúče, predstavujú milosti, ktoré si ľudia zabúdajú prosiť. Potom sa okolo Panny Márie utvoril oválny obraz. V polkruhu bol zlatý nápis. Počula som vnútorný hlas. Daj zhotoviť takúto medailu. Tí, čo ju budú nosiť s dôverou, dostanú mnoho milostí. Potom sa obraz otočil. Na druhej strane medaily som videla písmeno M a nad ním kríž. Opieral sa o krátku priečku. Pod písmenom M boli presväté srdcia Ježiša a Márie. Rozoznala som ich dobre, lebo na jednom bola trňová koruna a druhé bolo prebodnuté mečom. Katarínin spovedník, otec Aladel, bol skeptický pri počúvaní týchto nových výjavov a pokladal ich za výplod fantázie mladej sestry. Sestra Katarína však trvala na svojom. Svätá Panna nie je spokojná. O niekoľko mesiacov neskôr otec Aladel, znepokojený ustavičným naliehaním sestry Kataríny, napokon požiadal o radu parížskeho arcibiskupa. Dostal odpoveď: nech sa táto medaila spokojne rozširuje. Strom sa pozná po ovocí. Aj sám arcibiskup povzbudzoval k noseniu medaily, ktorá vďaka mnohým obráteniam a telesným i duchovným uzdraveniam dostala meno Zázračná medaila. Prvých 1500 kusov medaily bolo vyrazených až v roku 1832. Zázrak, ktorý v súvislosti s ňou vyvolal najväčšiu senzáciu, bolo obrátenie agnostického žida Alfonza Ratisbona v roku 1842. Panna Mária údajne vyjadrila želanie, aby bolo založené Združenie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie. Po zložení rehoľných sľubov mala v domoch rôzne funkcie, pričom ich vykonávala s maximálnou diskrétnosťou. Starala sa predovšetkým o chorých a starých. O údajných zjaveniach vedeli iba jej predstavení. Vo februári 1831 Katarínu poslali do hospicu na biednom juhovýchodnom predmestí Paríža. Tam zostala do konca svojho života a denne slúžila starým ľuďom. V trpiacich ľudských tvárach sa učila spoznávať tvár samého Boha, ktorého jej Panna Mária počas zjavení priblížila. Sestra Katarína vykonávala svoju službu blížnym s dobrotou, no zároveň s určitou rozhodnosťou, čo býva neraz ťažké spojiť. Dobrotu prejavovala voči slabým, ktorých bolo treba pozdvihnúť. Pevný postoj zasa voči ľuďom, ktorí sa museli aj sami vschopiť, aby nadobudli vlastnú dôstojnosť. Katarína dokázala rozdávať lásku, slúžiť a zároveň evangelizovať. Podľa možností celkom jednoducho rozprávala o Božej dobrote a milosrdenstve všetkým, ktorých stretala. Koncom roka 1876 Katarína predpovedala svoju blížiacu sa smrť, ktorá prišla 31. decembra. Zomrela ako 70-ročná. Proces jej blahorečenia a svetorečenia sa začal v roku 1907. Pápež Pius XI ju blahorečil 28. mája 1933 a Pius XII ju kanonizoval 27. júla 1947. V roku 1933, pri príležitosti jej blahorečenia, sa našlo Katarínino neporušené telo, ktoré uložili do kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily pod oltár Panny Márie. Thank you. Alfons Ratisbon vyštudoval právo a začal kariéru bankára. Pochádzal z jednej z najbohatších a najvplyvnejších rodín židovskej komunity. Židom bol však iba podľa krvi. Viera predkov mu nehovorila vôbec nič. Nezáujem o duchovné veci bol jeho poznávacím znamením. Bol typickým dieťaťom svojej doby, klasickým intelektuálom epochy, v ktorej o 106 bujneli osvietenské blúdy. Boh sa stával iba prázdnym a nič nehovoriacím pojmom. Na veriacich sa pozeral v najlepšom prípade so zhovievavým úsmevom. Tieto postoje do seba Alfons nasával prakticky s materským mliekom a v 10 rokoch sa z opovrhnutia zmenili na nenávisť. Vtedy sa totiž jeho o 12 rokov starší brat Teodor obrátil na katolícku vieru a neskôr sa stal dokonca kňazom. Bratova konverzia sa pre Alfonza stala spúšťačom až proletárskej nenávisti voči katolíctvu aj voči samotnému Bohu. Kde len mohol, verejne tupil Boha, rúhal sa a vystupoval proti cirkvi. Kňazov mal za zberbu, čo klame dôverčivý ľud, aby z jeho peňazí mohla viesť záhlčivý život. Po štúdiách Alfons odštartoval kariéru bankára, užíval si život plnými dúškami a všetko nasvedčovalo tomu, že sa stane uznávaným, úspešným a bohatým mužom. Po otcovej smrti prišla ponuka bezdetného strýka, ktorý si mladého liberála obľúbil, aby sa stal podielníkom v jeho banke. Stačilo málo a jeho život by sa pohol úplne iným smerom. To by sa však na prelome rokov 1841 a 42 nesmel vydať na cestu na Maltu a Blízky východ. Vyrážal na ňu ako muž, ktorý kresťanstvo považuje za lož. Vracal sa ako presvedčený katolík, rozhodnutý brániť večné pravdy aj za cenu straty vlastného života. Rozhodol sa teda odcestovať do Jeruzalema a cestou navštívil najväčšie európske mestá. V Ríme prišiel do kontaktu so skupinou horlivých francúzskych katolíkov. Mnohí z nich boli konvertiti, medzi nimi aj priateľ jeho brata Teodora, barón de Bussier, pôvodne luterán. Barón prosil priateľov, aby sa za Alfonza modlili. On sám ho presvedčil, nech si dá na krk slávnu zázračnú medailu, ktorú panna Mária odovzdala svätej Kataríne Labouré. Potom mu povedal: Nebojte sa, nič sa vám predsa nemôže stať, keď ste taký pevný vo svojom presvedčení. Alfons bol v rozpakoch, ale taktne medailu prijal. Barón pokračoval: A ešte niečo. Sľúbte mi, že sa budete dvakrát denne, ráno a večer, modliť modlitbu svätého Bernarda, rozpamätaj sa, lásky plná panna Mária. Mám však len tento jeden text, tak si ho doma prosím opíšte a prineste mi ten môj naspäť. Poistil sa, aby Alfons s textom modlitby predsa len prišiel do styku a nevyhodil ho za rohom do koša. Mladému židovskému bankárovi to prišlo také bizarné, že vôbec neodporoval. Barón ešte v ten istý večer zašiel za svojim priateľom, grófom de la Feronézom, aby ho požiadal o modlitbu za Alfonza. Viete, ja priam cítim, že sa obráti, povedal. Sľubujem ti, že sa za ňoho budem modliť a už teraz ti vravím, že sa naozaj obráti. Na druhý deň šiel gróf na svätú omšu, kde sa podľa svojho sľubu modlil za obrátenie zaprisahaného neverca. Večer zomrel. Po týchto udalostiach chcel Alfons opustiť Rím a pokračovať ďalej vo svojej ceste. Nejaká tajomná sila ho však prinútila, aby sa tam ešte zdržal. 20. januára sprevádzal baróna de Bussier na pohrebe grófa La Feronéza v kostole svätého Andreja. Alfons pre svoj postoj ku katolíkom nemal vôbec záujem ísť s ním do kostola, preto zostal čakať v kočiari. Po chvíli ho však premohla zvedavosť a aspoň nakúkol dnu. A tu sa stalo to, čo ho zasiahlo radikálne, ako blesk z jasného neba. Pri východe z kostola boskával zázračnú medailu a hovoril takmer nezrozumiteľné slová o Božej láske a o milosrdenstve Panny Márie. Keď prechádzal okolo rakvy zosnulého, povedal: Koľko sa len modlil za mňa tento pán. Toho pána však vôbec nepoznal. Bol to práve starý gróf, ktorý sľúbil modlitbu za Alfonzovo obrátenie. Až po jeho smrti sa zistilo, že šľachtic požiadal svojho spovedníka o dovolenie, aby smel obetovať svoj život za obrátenie Izraelitu, ktorého ani osobne nepoznal. Boh prijal túto ponuku života a Alfons to vo svojom mystickom zážitku pochopil. O 11 dní neskôr sa dal pokrstiť a prijal meno Mária, podľa Panny Márie. Prijal ho 31. januára v jezuitskom kostole Il Gesù, ktorý bol preplnený doslova na prasknutie. Alfons počas obradu zvieral v dlani ruženec a pri premenení plakal. Správa o zázračnom obrátení a krste nedávneho rúhača obletela celý svet. Z úst do úst sa nieslo rozprávanie o tom, čo sa v ten januárový štvrtok udialo v jednom z rímskych chrámov. Na základe tohto obrátenia sa udialo množstvo konverzií. Božia milosť zasiahla prostredníctvom obrátenia jedného človeka srdcia mnohých iných. Obrátenie mladého Žida bolo prvotriednou senzáciou. Išlo predsa o zámožného francúzskeho bankára, veľkú nádej liberálov a slobodomurárov v ich proticirkevnom boji, človeka, ktorý neznášal všetko, čo na sebe malo znamenie Kristovho kríža. Sám Alfons neskôr napísal: Keby mi v to ráno 20. januára 1842 niekto povedal: Ty, pyšný Žid, sa staneš katolíkom, mal by som ho za najväčšieho blázna na svete. Keby mi niekto v okamihu, keď som vstupoval do kostola svätého Ondreja, bolo to napoludnie, povedal: O štvrť hodiny sa budeš kláňať Ježišovi Kristovi, Bohu a svojmu pánovi, budeš ležať v prostrácii v tomto chudobnom kostolíku a budeš sa byť do prs pri nohách kňaza v jezuitskom kolégiu, kde prežiješ fašiangy, aby si sa pripravil na krst, neveril by som. O štvrť hodiny budeš ochotný obetovať sa pre katolícku vieru. Zriekneš sa sveta, svojich záľub, svojho majetku, svojej cti, priateľov, svojej sľubne sa rozvíjajúcej kariéry. Zriekneš sa aj lásky svojej rodiny, rešpektu svojich priateľov, vážnosti u Židov. A nebudeš mať záujem o nič iné, ako slúžiť Ježišovi Kristovi a niesť jeho kríž až do smrti. Hovorím, že keby mi nejaký prorok toto predpovedal, pomyslel by som si, že niet bláznivejšieho človeka, ako je on. Vari len taký, ktorý by uveril niečomu takému šialenému a takému bláznivému. A predsa toto bláznovstvo je dnes mojou múdrosťou a mojím šťastím.
Radostné perly s belasým nádychom posielam mu pri mne s ďakovným povzdychom. S tebou sa radujem, s tebou len máma, za tvoje áno, čo z Bohu dála, za dar ten najväčší, pod srdcom nosiaci, pre hriešný svätý nás, Betleme rodiaci. Za lásku k Bohu a k nám, so smutným pocitom ti núkam červené perličok krvou sú Kristovou sfarbené, krvou, čo tiekla v úzkostiach pod bičom, pod trním boľavým, pod ťažkým, pod krížom, z rúk, nohy, zo srdca, ty stojom máma, tá bolesť nová sa i tvojou stáva.
prepliecú sa perly čisté víťazstva nad smrťou a spásy istej splnenia všetkého Božieho poslania. Prichádza tešiteľ, duch pravdy poznania, za spevu anielov, za vama, syn teba, a povýšil korunou za kráľovnú neba. Za lásku k Bohu a k nám.
Kniha Zjavila sa Panna Mária, ako hovorí už samotný jej názov, sa venuje osobitne mariánskym zjaveniam. Vychádza z viery katolíckej cirkvi, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom a dušou. Bola uchránená od dedičného hriechu osobitnou Božou milosťou. Prežíva teda už naplno s Bohom radosť večného života, ktorý je cieľom človeka. Toto sú základné predpoklady, ak chceme pochopiť skutočný význam fenoménu, ktorý zvykneme označovať ako mariánske zjavenie. Boh teda prostredníctvom Panny Márie pomáha ľuďom, aby lepšie prijali jeho zjavenie a mohli byť spasení. Hľa, tvoja matka. Slová, ktoré Ježiš, Boží syn, adresoval z kríža nielen svätému apoštolovi Jánovi, ale nám všetkým. Panna Mária je naša matka. Chce pre nás to najlepšie. Vie poradiť a prosí za nás. Nekoná namiesto nás, ale pomáha nám, aby sme my sami dobre konali. Nejde len o akúsi jej abstraktnú prítomnosť v našich životoch. Preto je dobré poznať aj fenomén mariánskych zjavení a dobrým pomocníkom pri tom môže byť aj kniha Zjavila sa Panna Mária od Bepeho Fabriňa, ktorú sme vám, milí poslucháči, priblížili v dnešnej literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková. Ave, ave.